Vanoggend se tema is uitgelewer aan God. Weet julle, dit is vir my so amazing, ek het gister toe ons die finansies praatjie hier het, wat gewoonlik gebeur is, Philip vra vir my hier so in die Sondag of net na die diens, dan sal hy vir my sê, wat is die boodskap vir volgende week? En dan ek gewoonlik al 'n idee, dan die Heilige Gees al met my gepraat oor wat ek moet share. En gister vra hy vir my, sê, hoor jy het nog hierdie hele week nog nie vir my gesê wat die boodskap is vir môre nie. En ek sê vir my, ek weet nog nie. En volgende toe ek hier inkom met Philip hierdie, dit is my so amazing, Philip kom in die oggend hier aan, of die dag voor het, of al 3 dae voor die tyd, en die Heilige Gees share met hom oor precies watter worship songs ons moet sing in die diens. En Philip het tot volgende toe nie geweet wat my boodskap gaan wees nie. En elkeen van die songs wat hy gekies het vanmorgen, en elkeen van die worship songs wat ons gekies het, pas 100% in by vandagse boodskap. Want is ons nie in 'n plek waar ons verlore is onder God in hierdie wêreld nie? Is ons nie in 'n plek waar ons self, as God nie met ons is nie, is ons verlore? En voel ons uitgelewer aan hierdie wêreld? En kom ons op 'n plek waar elke een van ons in 'n situasie sit waar goed in ons lewens gebeur en ons voel eintlik uitgelewer aan hierdie wêreld. En weet julle wat, ek sien partykeer dat ons as Christene voel meer uitgelewer aan die wêreld werklik as enigiemand anders. Jy sien, ons sit partykeer in 'n posisie waar die planne wat ons maak val ewe skielik in duie. Want ons is geneig om op 'n plek te wees en te sê, maar ek beplan vir die volgende 5 jaar gaan die volgende gebeur. En vir die volgende 5 jaar gaan ek dit en dit en dit en dit met my salaris doen. En jy stap die volgende oggend by die werk en dan sê vir jou, jy het nie meer werk nie. En al jou planne wat jy gemaak het en al die dinge wat jy beplan het om vir die volgende 5 jaar of jaar of hoe lang ook al te doen, stort ewe skielik in duie. En ons voel uitgelewer in die wêreld. Jy sien, partykeer keer lyk het vir ons of die wêreld vir ons geen hoop het nie. Wanneer ons om ons rond kyk en ons kyk wat in die wêreld gebeur vandag, lyk het nie of daar hoop vir enig een van ons oor is nie. Staan ons partykeer in 'n posisie waar ons wonder, maar Here, het jy ons nie dalk verlaat nie? Het jy al gewonder, het God ons nie verlaat nie, en het God ons nie op die aarde net alleen gelos nie, en ons moet nou probeer om te maak met wat ons het, want God is net nie meer hier nie. Jy sien, as ons rondom ons kyk en sien wat besig is om in die wêreld te gebeur, dan lyk het of God die wêreld verlaat het. Dan lyk het of God se gees nie meer teenwoordig is op die wêreld nie. Hier op aarde nie, want kyk net wat is besig om ons te gebeur. En ons voel vulnerable. Jy sien, miskien staan jy in 'n posisie vandag waar jy alleen ouer vanmôre is. Miskien staan jy in 'n posisie waar die planne wat jy gehad het vir die toekoms het ewe skielik platgeval, want een of ander persoon het gesê, nee, ek stel nie meer belang nie. Miskien staan jy in 'n posisie waar jy voel jy is besig om hierdie hele ding alleen te veg. Dat die mense wat om jou is, en die mense wat jy moet ondersteun, en die mense wat daar moet wees vir jou, nie eers 'n bydra lewer nie. En dat jy heeltemal alleen staan in hierdie hele proses. Miskien voor ons is Elia, wat gaan sit het onder 'n boom en gesê het, Here, ek is die enigste een oor. Voel ons miskien vanoggend so? Voel ons so taal en al uitgelewer aan hierdie wêreld vanmôre? En dan kan ons sing, we lost without you. Lord, we are lost without you. En die woorde is waar, ons is verlore sonder God, en as God nie in ons lewens is nie, as God nie by ons is nie, dan is ons uitgelewer in die wêreld. Jy sien, jy is nie alleen nie. Jy is nie die enigste ou wat vanoggend so voel nie. Jy hoef net met mense te praat, om te weet dat daar die meerderheid van die mense daar buite vanoggend voel presies dieselfde. Die meerderheid van die mense daar buite voel, hulle is uitgelewer aan die wêreld. Dat daar nie meer hoop is nie. Dat ons nie weet hoe om môre aan te pak nie. Jy sien, jy is nie die eerste persoon wat so voel nie, maar jy is ook hier die laaste persoon wat so gaan voel nie. Weet julle wat, so 2600 jaar terug, was daar een man geweest met die naam van Habakuk. En Habakuk het gevoel net soos wat ons vandag voel. Habakuk het gevoel dat hy uitgelever is aan die wereld. Habakuk het in 'n plek gestaan waar hy gesê het, Here, dit kan nie meer so aangaan nie. Daar was geweld om hom, daar was gemors om hom, die hele wereld was in geweld en gemors om hom. Habakuk het op 'n plek gekom waar hy gevoel het, hy is alleen. Hy het op 'n plek gekom waar hy gevoel het, maar die Here luister nie eers meer na my gebede nie. Habakuk het gedink, God het hom verlaat. En wanneer ons die boek van Habakuk gaan lees, en ons begin, en hoe Habakuk die boek begin, en ons begin by vers 2, ek wil vir julle lees, Habakuk 1. Ek wil net vir julle iets uitweet, ga net een slide terug, Philip. Ek wil net vir julle net iets uitwys. Daar staan uitgelewer aan die wereld. Gaan maar na die volgende slide toe. En daar staan uitgelewer aan God, ek gaan vir julle nou vertel hoekom het so is. Habakuk 1 vers 2 tot 4. Hy sê, Hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie. Skree ek tot u, geweld, maar u help nie. Waarom laat u my onreg sien en aanskou? En aanskou u die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë, en daar is stryd. En twis begin. Daarom verloor die wet sy krag en die reg kom nooit meer te voorskyn nie, want die goddelose omsingel die regverdige. Daarom kom die reg verdraaid te voorskyn. En Habakuk sit in 'n situasie en hy sê, Here, maar die geregtiges, die res van die wêreld, die goddelose mense is besig om die geregtiges wat nog oor is op hierdie wêreld te verswelg. Hulle is besig om hulle te omsingel. Hulle het nie meer 'n kans uit nie. Hulle het nie meer 'n plek waar hulle kan heen gaan nie. Hierdie geweld wat in die wêreld is, is besig om ons so toe te maak, dat ons nie meer weet waarheen nie, ons weet nie watter kant toe nie. Here, en het voel amper vir my, asof jy op 'n plek staan, en jy is besig om te kyk wat in my lewe gebeur, en jy doen niks daar nie. Here, hoe gaan ek deur hierdie dag kom? Here, hoe gaan ons deur hierdie tyd kom? Het voel vir my, jy sien om te kyk neer, maar jy doen niks. En Habakuk sit in hierdie situasie en hy voel precies dieselfde. Jy sien, in ons as Christene kom in 'n posisie en dis hoe ons voel vandag op hierdie aarde. Dis hoe ons voel waar ons is, in ons werk, in ons huishoudings, in ons, waar ons tussen mense verkeer, voel ons net dat ons verdruk word, ons word omring, ons word omsingel deur hierdie mense en ons geen weg uit vir ons nie. Weet julle, ons as Christene dink is net ons wat dit beleef. Ons as Christen dink, dis net ons wat hierdie goeders ervaar en wat in die wêreld besig is om te gebeur. Weet, dit is amazing. Dit is nie net ons wat dit ervaar nie. Dit is nie net ons as Christen wat sien wat besig is om in die wêreld aan te gaan nie. Dit is nie ons wat sien dat hierdie geweld en die onreg in die wêreld besig is om te gebeur en dink dat God doen niks daaraan nie. Dit is nie net ons nie. Weet julle, ek weet nie... Al wat jy hoef te doen, jy hoef net die radio aan te skakel en 'n koerant oop te maak en te sien wat se gemors is besig om in hierdie wêreld te gebeur. Hoeveel geweld daar in hierdie wêreld is. Mense wat mekaar vermoor en doodmaak en dan verskonings daarvoor het. Oor hoekom hulle so gewelddadig opgetree het. God sê ons moet in liefde mekaar hanteer. Die Here sê ons moet mekaar in liefde bedien. En dan maak ons iemand dood en ons het 'n verskoning hoekom ons het gedoen het. Ek is deesdae nie eens meer lus om die koerant te lees nie. Want elke oggend wat jy hom oopmaak is daar dood en moord en onheil net waar jy gaan kyk. Sien ons kan die onreg en die geweld en die verwoesting elke dag om ons sien. Elke dag. En ons voel uitgelewer in die wêreld. En weet julle, dit gaan nie net daaroor nie, dit gaan nie net oor hierdie geweld en die goed wat om ons gebeur nie, dit gaan eintlik dieper as dit. Want ons is in 'n slegte posisie partykeer, ons as Christene, want weet jy wat, as jy by die werk is, ervaar ons vervolging by die werk. Die Here het vir ons gesê, julle sal vervolg word, in my naam sal julle vervolg word, as julle my aanhang sal julle vervolg word. En waar gebeur dit? Waar word ons vervolg? Jy sien, vervolging is nie meer soos in die ou dae, wel, party plekke het hang af wat 'n land jy bly. Maar wat in hier in Suid-Afrika of in die westerse wêreld is vervolging nie meer soos wat dit was, soos wat ons sien in plekke soos China en in Afghanistan en in Saudi-Arabië en in wat dit was in die tyd in die Bybelse tyd of in die middeleeue nie. Waar Christene fisies vervolg was, wat hulle aan palen vastgemaak was en verbrand was. Waar Christene gesê is, al wat jy hoef te doen is net om Jesus Christus te ontken, dan sal jy lewe. Dan sê ek, kies om te sterf. Betekent, kyk ek daarna en sê ek, dit is geloof. Dit is geloof wanneer iemand na jou toe kom en sê, ontken Jesus Christus of ons gaan jou doodmaak. Jy sê, maak maar dood, Boeta. Ek gaan dit nie ontken nie. Wie van ons geloof is so sterk om in daai posisie en in daai oomblik op te staan en te sê, ek gee nie om wat jy my kan doen nie, jy kan my lewe vat, maar ek weet waar gaan ek heen. Jy kan my lewe, fisiese lewe hier vat, maar ek weet waar gaan ek heen. En in 'n mindere mate ervaar ons as Christene hierdie vervolging, waar ons by die werk sit, ons kollegas wat om ons is, wanneer ons met kliënte werk, wanneer ons by die skool sit, slegste daarvan is baie keer wanneer ons in ons huwelik is, en wanneer ons tussen vriende is, en wanneer ons tussen familie is. En is dit nie amazing nie, wanneer die dag wat ek besluit, dat ek my hele lewe vir Jesus Christus gee, die dag wat ek besluit, dat ek 'n opregte Christen gaan wees, die dag wat ek besluit, dat ek God in gees en in waarheid gaan dien, en ek gaan doen precies wat die woord vir my sê, nie wat ander ouens my probeer vertel om te doen nie, maar wat die Bybel vir my sê om te doen. In die oomblik wat ek in die posisie kom, waar vind ek die meeste teenkanting? Tussen mede Christene, tussen my familielede, tussen vriende. En ek dink ek het julle al hierdie storie vertel, dat Sonja het 'n vriendin, en sy sê sy is 'n Christen. En as sy sê sy is 'n Christen, dan glo ek sy is 'n Christen. En sy het eendag vir Sonja gesê, luister, kom vertel my 'n bietjie, ek het 'n probleem. En Sonja vra van wat is jou probleem, sy sê, hoekom is julle so erg? Hoekom is julle so over the top? En Sonja sê vir haar, wat bedoel jy? Nee, jy is net te erg. Dis nie normaal nie. En Sonja vra vir haar, wat is normaal? Want ons dink, ons is nie eens naaste by waar die Here wil hê ons moet wees nie. En sy sê, ons is te erg. En mense is bang om met jou te praat. En hulle weet nie meer om jou te hanteer nie. Want hulle is bang wat uit jou mond uit gaan kom. Dat jy getuienis vir Jesus Christus gaan wees. En nie praat oor die rubbish wat in die wêreld aangaan nie. En mense draai op hulle rug op ons. Mense loop weg van ons af. En ek sien dit by die werk. Wat gebeur by die werk? Ouens hou op om jou uit te nooi na plekke toe. Mense gaan ergens heen en dan sê hulle jou nie daarvan nie. Meeste van die tyd gaan hulle na plekke toe wat hulle weet jy sal in elk geval nie naartoe gaan nie. Maar ek het al gesien wat die ouens besluit, kom ons gaan eet sommer gou lunch en dan vra hulle jou nie uit nie, want Hulle is bang vir jou. En dis die vervolging wat ons in sit. Dis juist die vervolging wat Christus van gepraat het, wat hy gesê het, dit gaan so gebeur. In die laaste tyd gaan mense afvallig word, hulle gaan wegdraai van die woord van God af, en julle gaan het voel. En ons sit in 'n plek, en ons staan en ons kyk om ons rond, en ons voel ons is uitgelewer aan hierdie wêreld. Ons voel dat die wêreld teen ons gedraai het. Ons voel dat ons nie meer deel is van hierdie proses nie. Weet julle die woord sê, daar is niks niets onder die son nie. Daar is niks niets onder die son nie. Wat jy ervaar vandag, het mense ervaar 2 en 3 en 4 duisend jaar gelede. Dieselfde goed. Net soos wat ek en jy vandag voel, net so het Habakuk gevoel. Net so het Habakuk gestaan en uitgeskree na die Here toe. Uitgeskree, Here, kom help ons. Kom doen iets aan hierdie wêreld. Hoeveel keer staan ek en jy in 'n posisie waar ons vra, Here, maar hoekom kan U net nie kom en kom ingryp nie? Hoekom kom U nie net en kom verander hierdie wêreld nie? Here, kom vat hierdie onheil weg en ruk dit uit hierdie wêreld uit. Here, kan U nie iets kom doen nie? Weet jy? Is nie net ek en jy wat so voel nie. Ek het al 'n paar keer met julle gepraat oor hierdie vriend van my, die kollega wat ek by die werk het. In die week is ons in 'n proses, ons besig om te gesels oor die dinge wat in die wêreld gebeur. En selfs hier op eie bodem, goed wat hier besig is om te gebeur. wat ons in die koerant sien, wat jy op die nuus hoor, en hy is besig om met my oor hierdie goed te praat, en hy sê vir my, waar is jou God? Hoekom laat God hierdie goed toe? En hy sê vir my, Chris, kan jy nie asseblief vir die Here vra om asseblief te kom doen, iets te kom doen aan hierdie gemors wat op hierdie aarde is nie? Iemand wat erken dat hy nie as 'n Christen is nie, wil hê dat ons moet vra, Here, kom verander die dinge hier op aarde, dit kan nie so voortgaan nie. En selfs hy wat nie 'n Christen is nie, voel ook uitgelewer aan hierdie wêreld, en aan die gemors en die goed wat besig is om aan te gaan. En selfs hy kan sien dat dit wat besig is om te gebeur, is nie reg nie. Dit kan nie van God afkom nie. God moet asseblief iets kom doen, verandering kom bring, aan dit wat besig is om daar buite te gebeur. Jy sien, dit wat ons kwel, kwel ander mense ook. Dit wat ons raak sien, sien hulle ook raak. Die enigste verskil wat ons het, is dat ons het vir God om aan vast te hou, en hulle het niemand nie. Die enigste verskil is dat ons het vir Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis kom sterf het, hulle het niemand nie. Want hy het nog nie aanvaar nie. Hy het nog nie gekom en gesê, Here, ek aanvaar jou nie. En daarom dink ek, lyk het baie keer vir daai ouens baie donkerder as dit vir my en jou lyk, al voel ek en jy uitgelewer in hierdie wêreld. En God, of Habakuk roep uit na God toe en sê, Here, asseblief, ek verstaan nie wat aangaan nie, antwoord my. En hy vra dat God hom asseblief sal moet antwoord oor dit wat besig is om te gebeur. En ek weet nie van julle nie, maar baie keer voel ek so en ek skree uit, Here, wys net vir my, kom wys net vir my, hoekom gaan dit so op hierdie aarde? Hoekom is hierdie goed besig om in ons lewens te gebeur? Hoekom gebeur daar slegte dinge met goeie mense? Ons verstaan dit nie. Ons weet nie hoekom nie, en Habakuk het dit ook nie verstaan nie. Dis net soos wat Habakuk 'n verduideliking wou hê, wil ek en jy ook baie keer 'n verduideliking hê oor hoekom die wêreld in die toestand is wat hy is. Here, hoekom gebeur dinge met my? Kom antwoord my, gee my net 'n aanduiding hoekom hierdie goed met my gebeur. Hoekom ek, Here? Ek praat nou die dag met iemand, of hulle het my 'n ding gestuur. Nee, ek jok, ek het iemand vir my, ek dink was Johan. Johan, ek dink jy het 'n dingetjie vir my gestuur. En so, was so pertinent gewees ook, oor juist wat besig was om te gebeur. Oor hoe partykeer vra ons die vraag, Here, hoekom ek? Maar as die vraag nie dalk, hoekom nie ek nie? Wat maak jou so spesiaal van die volgende ou, dat dit eerder met hom moet gebeur en nie met jou nie? Jy sien, ons staan partykeer in die posisie wat ons dink, Here, as dit maar asseblief tog net met iemand anders kan gebeur, net nie met my nie. Jy sien, ek en jy is nie so spesiaal nie. God sonder nie sekere mense uit nie. Hy is vir elke een van ons ewe lief. Of jy 'n sondaar is, en of jy die heiligste ou op hierdie aarde is, of dink jy is die heiligste ou op die aarde, hy het jou ewe lief. Hy tref nie onderskeid tussen mense nie. Jy sien, want as jy hom vra om iets vir jou te doen, moet hy dit ook vir die volgende ou doen. Jy kan nie vir die Here vra, Here, eerder iemand anders, nie ek nie. Want dis nie liefde nie. Dis nie wie God is nie. Want God is liefde. Jy sien, en kom, en terwyl Habakuk vra, en baie keer ek weet, ek het al met 'n paar van julle gepraat, en baie keer vra ons die Here vir 'n antwoord, en ons hou nie van die antwoord wat ons kry nie. Die antwoord wat terugkom na ons toe is altyd nie so lekker nie, dis nie hoe ek graag wou gehad het hierdie antwoord moes wees nie. En die Here antwoord ons op 'n manier wat ons in meeste van die gevalle nooit eers sou verwag het nie. En dieselfde gebeur met Habakuk. En in daai noodkreet wat hy uitroep na God toe, antwoord God hom. Maar hy gee hom 'n antwoord wat Habakuk in sy wildste drome nooit sou verwag het nie. God sê vir hom iets wat hom laat dink. God sê vir Habakuk iets wat hy eers moet gaan terugsit en sê, wow, wag Here, wag, laat ek net eers hierdie ding uitwerk. Ek verstaan nie mooi wat jy nou geantwoord het nie. En partykeer gebeur dit in my en jou lewe ook. God antwoord ons goeders wat ons nie verstaan nie, en partykeer, soos ek gesê het, goed wat ons nie wil hoor nie. Maar ons moet gaan terugsit en sê, Here, wanneer dit in U wil is, wanneer U my hierdie antwoord gee, dan is ek eintlik besig om my eie wil te volg, en ek is op die verkeerde pad. Wys my hoe dit dan moet wees. Wys my hoe wil U hê ek hierdie ding moet hanteer. Maar jy sien, in baie gevalle wat dit gebeur, dink ons nie wat. Ek is seker die Here het verkeerd geantwoord, ek gaan in elk geval aan op die pad waar ek op is. Ek is seker die Here verstaan nie my situasie so mooi nie. Ek is seker die Here het nie mooi gehoor wat ek eintlik vir hom gevra het nie. So ek gaan maar in elk geval aan en doen wat ek wil. Nee, ons kan nie. En Habakuk is in daai posisie en hy sê Here, nee, ek gaan nie aan op wat ek besig is mee nie. Ek gaan nie aanhou dink wat ek dink nie. Ek gaan luister wat U vir my gesê het. En God kom met hierdie verrassende antwoord tevore. En in een enkele vers verander God Habakuk se siening totaal en al. Heeltemal. En uit die trant wat uit die boek geskryf is en uit die trant wat Habakuk hierdie goed neerskryf kan ons sien, maar God het hier iets gesê wat Habakuk totaal en al laat verander het van die siening wat hy gehad het toe hy die eerste keer gebid het. En uitgeroep het na God en sê, Here, wat is besig om te gebeur in hierdie wêreld? Ons is uitgelewer aan hierdie wêreld. En Habakuk, in daai een vers, in daai een antwoord wat God hom gee, vind daar 'n klemverskywing in Habakuk se hele siening plaas. Totale klemverskywing. Hy begin om sy fokus te skuif. Habakuk vat sy fokus wat hy gehad het ten opsigte van dit wat hy besig is om te sien en hy sê, Here, dit gaan nie altyd net oor wat ek sien nie, maar kom ek skuif my fokus na U toe. Kom ek begin op U konsentreer. Kom ek begin op U fokus. Wat het U hierby bedoel? Wat wil U hê moet ek doen? Waar wil U hê moet ek wees? Here, hoe kom ek terug om in U wil te wees? Hoe kom ek terug om volgens te leef volgens dit wat U vir my daar gestel het? Hoe leef ek in die volle wil van God vir my lewe? En Habakuk verander sy fokus. En in daai een oomblik besef hy maar hy is nie uitgelewer aan God aan die wêreld nie, maar ons as Christene, ons is uitgelewer aan God. Sy klemverskywing gaan van uitgelewer aan die wêreld na uitgelewer aan God. En in daai oomblik weet hy maar ek kan nie meer hier fokus nie, ek moet hier fokus. Want die oomblik wat ek hier fokus, sal ek dink dat ek uitgelewer is aan die wêreld. Die oomblik wat ek hierop fokus en op my probleem fokus en sien wat besig is om in my lewe te gebeur, gaan ek nie kan raak sien wat God eintlik vir my bedoel het nie. Die enigste tyd wat ek kan sien wat God vir my bedoel het, is die oomblik wat ek my fokus van hier af skuif hiernatoe na God toe. En wanneer my fokus op God is. En ek nie omgee wat die wêreld van my dink nie. En ek nie omgee wat mense van my dink nie. En ek nie omgee wat om my gebeur nie. Maar my fokus rig op wat God wil hê ek moet doen. En hoe hy wil hê ek moet lewe. En hierdie antwoord is nogal heel weird. En ek moet vir julle sê, ek sou in my wildste drome, as ek hierdie gebed gebid het, nie hierdie antwoord verwag het nie. Maar kom ons gaan kyk wat sê God vir Habakuk. En Habakuk 2 vers 4, sê die Here, en die Here praat met Habakuk, en hy sê vir my volgende, hy sê, kyk, sy siel is opgeblase in hom en nie reg nie. En dan sê hy iets ongelooflik profound. Maar die regverdige, deur sy geloof, sal hy lewe. Die Engelse woord, die King James, sê, the just shall live by his faith. En as ons gaan luister na wat ons vroeger gelees het, en wat Habakuk gesê het, en wat hy uitgeroep het in die toestand wat die wêreld in is, en God gee hom hierdie antwoord. Ek dink net soos wat ek hier, toe ek hierdie ding gelees het, weer teruggesit en gesê, joe, Here, hoe het jy hierdie antwoord gegee? Hoe kom hierdie antwoord uit by dit wat Habakuk gevra het? En ek dink Habakuk het selfs in daai posisie gestaan toe God om hierdie antwoord gee en sê, "Wow, Here, wag net so 'n bietjie, laat ek net eers hieroor dink. Ek verstaan nie hoekom jy hierdie antwoord vir my gegee het nie." Want Here, ek voel nog uitgelewer aan die wêreld, laat ek net bietjie hieroor dink. En ons staan in 'n posisie en partykeer gaan kyk ons na wat met Jesus Christus gebeur het. En Jesus Christus en elkeen van ons dink dat Jesus Christus aan die wêreld uitgelewer was. Weet julle wat amazing is, is die oomblik wat hy op die kruis hang. Wil dit voorkom as die wêreld oorwinning behaal het. Dit wil lyk asof Satan oorwinning oor Jesus Christus gekry het, want kyk, daar hang hy aan die kruis en daar sterf hy. En almal wat om die kruis gestaan het, sy disippels, elke persoon wat om die kruis gestaan het, het gedink, hulle hele wêreld het in duie gestort. Alles wat hulle voorgeleef het, alles wat hulle gelos het, die feit dat hulle vissermanne was, en belastingopgaarders was, en wat hulle ook al gedoen het, het in duie gestort, want vir 3.5 jaar het hulle hierdie man gevolg, en daar hang hy aan 'n kruis. Uitgelewer aan die wêreld. My hele wêreld het in duie gestort. Maar hulle sien nie God se plan agter dit nie. Hulle kan nog nie God se plan agter dit sien nie. Hulle weet nog nie wat God se bedoeling met dit was nie. Weet jy wat amazing hiervan is? Selfs die wêreld het gedink dat Jesus Christus aan hom uitgelewer is. Die wêreld het gedink ons het hom. Hy is nou aan ons uitgelewer en ons kan met hom maak net wat ons wil. En Pontius Pilatus maak 'n interessante stelling. In Johannes 19 vers 10 sê Pontius Pilatus die volgende. En Pilatus sê vir hom, praat u nie met my nie? Weet u nie dat ek mag het om u te kruisig en mag het om u los te laat nie? So wat sê Pontius Pilatus eintlik hier vir hom? As ons sy woorde so 'n bietjie draai, is dit eintlik wat hy vir Jesus sê, hy sê, weet jy nie dat jy aan my uitgelewer is en ek volle beheer oor het wat oor met wat jou gaan gebeur nie? Maar ek dink die Pontius Pilatus het Jesus antwoord verwag nie. En as jy die woord gaan lees en jy gaan lees daai hele stuk, is dit die laaste keer wat Pontius Pilatus omtrent met Jesus gepraat het. Hy was sonder woorde toe die antwoord kom van Christus af. Toe weet Pontius Pilatus nie hoe om hom te antwoord nie. Hy het nie meer woorde nie. En Jesus sê vir hom, u sou geen mag teen my hê as dit u nie van bo gegee was nie. Jy sou geen mag oor my gehad het as daai mag wat jou in jou hande is nie van God af aan jou gegee is nie. En hier's 'n beter doel, hier's 'n groter doel met wat hier gebeur en jy kan dit nie op die oomblik raak sien nie. En Pontius Pilatus is in 'n posisie wat hy nie weet hoe om Jesus te antwoord nie. Jy sien, in baie keer kom ons in opstand en waar Jesus Christus nie in opstand gekom het nie, maar ons kom in opstand want ons kyk na die situasie wat ons in is en ons vra vir die Here, Here, help my hier uit en ons moet deur hierdie proses gaan en ons verstaan nie wat agter dit sit nie. En ek weet nie van julle nie, maar ek was al in 'n situasie gewees, dan wonder ek, Here, hoekom moes ek deur hierdie situasie gaan? En dan weke of maande of jare daarna as ek in 'n posisie waar ek iemand kan help, en as ek nie deur daai posisie gegaan het nie, as ek nie dit beleef het nie, sou ek daai persoon nie kon help nie. Dan dink ek, Here, jy's amazing. Ek het dit nie gesien nie. I didn't see this one coming. Want ek was so in myself gekeer, ek het so oor myself geworry, ek was so bekommerd oor myself in daai oomblik, dat ek nie weier kon kyk en gesien het wat die eintlike doel daarmee sou wees nie. God sê, hy sal elke ding wat gebeur, sal hy ten goede laat uitwerk. En baie keer sit ons in 'n situasie, ons kyk na die ding, ons dink, Here, hier kan niks goed hier uitkom nie. En as julle my nie glo nie, kan julle vir Sonja vra. En Sonja het op 'n stadium na my gekyk en gedink, Here, hier kan niks goed hier uitkom nie. En as jy my daai tyd gevra het, het ek dalk dieselfde antwoord gegee. Maar ons verstaan nie God se plan in ons lewens nie. Ons verstaan nie wat God met ons wil doen nie. En vandag is ek in 'n posisie, as iemand met my kom praat, kan ek sê, ek weet wat jy deurgaan, ek was self daar. En dan praat ek nie uit 'n posisie waar ek gehoor het, iemand het dit gesê nie, maar ek het dit self beleef, en dan weet ek, en ek kan empatie en simpatie met 'n persoon hê, omdat ek weet wat sy situasie waar die persoon deurgaan. Jy sien, in Pontius Pilatus het geen clue gehad wat hy besig is om te doen nie. Pontius Pilatus het in 'n magsposisie gesit en gedink, hy het mag oor Jesus Christus en hy het geen mag oor Jesus Christus gehad nie. Zero. Want Jesus het gekies om in die kruis te sterf. Dit was sy keuse. Hy het gekies om dit te doen. En toe hy in die tuin van Getsemane sê, Here, ek kan hierdie beker asseblief by my verby gaan, maar nie my wil nie, u wil, was dit sy keuse om te doen wat God beplan het vir my en vir jou. En Christus het dit geweet. You see, for you to live, somebody had to die. En Christus het opgestaan gesê, Here, ek sal daai somebody wees. Let it be me, Lord. Sodat die res van die mense, die res van u kinders, nie hoef te sterf vir die sondes wat hulle gepleeg het nie. Maar dat ek die dood vat van die sonde. Dat ek die straf van die sonde op my sal vat. Jy sien, Jesus het na een oomblik geweet dat hy nie aan die wêreld uitgelewer is nie, maar aan God. Dat hy uitgelewer was aan God. Jy sien, so moet ek en jy 'n klemverskywing maak, ons moet 'n fokusverskywing maak, en weet dat ons nie aan die wêreld uitgelewer is nie, maar ons is eintlik aan God uitgelewer. Jy sien, Jesus se kruisiging het veroorsaak dat die wêreld geen houvas op my en jou het nie. Dat maak nie saak wat in die wêreld gebeur nie, dit het geen effek op my en jou lewens nie. Die oomblik wat ons Jesus Christus aanvaar, is ons uitgelewer aan God, dan kan die wêreld niks aan jou doen nie. Ons het net nou 'n liedjie gesing, wat hy sê van Jesus ransomed me. Weet ons werklik wat beteken dit, wanneer ons sê dat Jesus ransomed me? Wat is 'n ransom? Jy sien, wanneer ek iemand gevange hou, wanneer ek iemand gevange hou, en iemand anders sit en sê, maar ek wil graag hê dat jy daai persoon moet loslaat, dan sê ek betaal 'n bedrag, ek soek 'n ransom, dan sal ek hierdie persoon laat loslaat. En ons is in 'n situasie en in 'n wêreld gewees, waar Satan ons ransom gehou het. Satan het vir my en vir jou en ons siele ransom gehou. En die enigste manier, hoe ons kan loskom van die ransom, is iemand moes betaal daarvoor. Vir my en vir jou om los te kan wees, moes iemand betaal het daarvoor. En daarom sê God vir ons, dat Jesus het ons dier gekoop. Hy het 'n groot prys betaal vir my en vir jou. Jy sien, in die ransom is betaal, die geld is betaal, God het betaal vir my en vir jou, sodat ons vry kan kom. Satan het nie reg op my en jou nie. Geen, maar ons leef asof hy het. Ons leef asof Satan nog steeds sy houvas op ons lewens het. En ons kom nie in 'n posisie waar ons sê, luister man, die Here het vir my betaal, Christus het aan die kruis vir my gesterf, hy het met sy lewe betaal vir my, ek is vry in Jesus Christus. Jy het geen houvas op my nie. Ek is nie aan die wêreld uitgelewer nie. Ek is uitgelewer aan God, deur Jesus Christus. He owns me. He paid for me. En as hy woord vir ons sê, dat jy kan nie uit die hand van God uitgeruk word nie, is die rede daarvoor, omdat hy klaar betaal het vir jou. Hy besit eiendomsreg op jou. Ons moet net bereid wees om te sê, Here, ons aanvaar dat jy daai bedrag betaal het vir my, en ek gee my lewe vir jou, vir dit wat jy vir my gedoen het. Jesus het gemaak dat ek en jy in oorwinning kan leef. Ten spyte van wat om ons aangaan, ten spyte wat besig is om in die wêreld te gebeur, het Jesus veroorsaak dat ons, ek en jy, in oorwinning kan leef. Totale oorwinning. Maar hoekom doen ons dit nie? Hoekom leef ons nie in oorwinning nie? Hoekom sit ons nog steeds in 'n situasie waar ons dink dat ons verswelg word deur die wêreld? En ons gaan sit in, soos die spreekwoord sê, in sak en as. En ons dink daar's nie hoop nie en daar's nie uitkoms nie. En die grootste hoop wat ek en jy het, is Jesus Christus. Want in hom en deur hom is ons vry, het ons klaar oorwinning. Weet wat vir my amazing is, Habakuk het nie eers hierdie versekering van Jesus Christus op daai oomblik gehad nie. Habakuk het nie daai versekering gehad dat hy kon weet dat Christus het vir my gesterf en ek is vrygemaak deur God nie. Hy het dit nog nie in sy lewe gehad nie. En ten spyte daarvan, skuif hy sy fokus. Hy kry dit nog steeds reg om sy fokus te skuif weg van die toestand van die wêreld, weg van wat besig is om te gebeur in die wêreld, na God toe. Habakuk verstaan dat ons 'n fokusverskywing moet maak. Habakuk verstaan dat ons moet ophou kyk en sien wat om ons gebeur, wat met my gebeur, en sê, Here, ek verstaan dis besig om met my te gebeur, want ek leef in die wêreld, ek is in die wêreld, maar ek fokus op U. My fokus is op U. Ek wil 'n interessante ding vertel van daai twee goed, uitgelewer aan die wêreld en uitgelewer aan God. Vrydag aand toe ek besig is om voorbereiding te doen vir gister se praatjie, die finansiële praatjie. Toe kom Sonja daar by my in die kantoor en of dalk het ek in die kamer ingestap, ek kan nie presies onthou nie, maar sy vra in elk geval vir my Vrydag aand. Hoe ver is jou boodskap? En ek sê nee, ek's klaar, alles is gereed vir môre. Sy sê nee, nie môre se boodskap nie, Sondag se boodskap. Ek sê vir Sonja, ek het nog nie boodskap vir Sondag gekry nie. Ek weet nog nie waaroor om te praat nie. Die Heilige Gees nog nie aan my geopenbaar wat hy wil hê, ek moet vanoggend met julle share nie. En ek gaan terug op die stadium en ek sit in my kantoor en sy kom in die kantoor en sy sê vir my, hoekom praat jy nie uit Habakuk uit nie? Ek sê, oké, wat sal ek sê oor Habakuk? Sy sê, hoekom praat jy nie net oor hoe ons uitgelewer is aan die wereld nie? Ek sê, okay, dit kan miskien werk, ek weet nog nie, ek is nie seker daarvan nie. En ons is gister hier en ons is klaar met die praatjie en Philip vraag my, weet jy al wat jy oor gaan praat? Ek sê vir hom, nee, ek weet nog nie. Die Heilige Gees nog iemand met my gesê, dit is die boodskap nie. En ons kom gistermiddag laat by die huis, seker na, wat, na 5. Kom ons by die huis en ek besluit, ek moet nou seker gaan sit en, en gaan mooi luister wat die Here vir my sê, dat ek 'n boodskap volgend vir julle kan reggee. En ek gaan sit in my kantoor en ek dog, okay, laat, kom ek sit en ek lees Habakuk deur. Ek lees die hele boek Habakuk deur. En in die wat ek om deur lees, wys die Here vir my Habakuk 2 vers 4. En ek het weet, wat is amazing daaroor, is dat ek gister in die finansiële ding wat ons mee gehanteer het, het ek spesifiek daar na verwys na Habakuk 2 vers 4 toe. En in hy oomblik wys die Here vir my maar, kyk waar moet ons wees. En ek begin en ek skryf, die eerste slide skryf ek neer en ek sê uitgelewer aan die wêreld. En ek maak die tweede slide en ek skryf uitgelewer aan die wêreld. En Sonja kom by my in die kantoor en sy sê vir my, wow, dis 'n oulike tema. En ek sê, maar jy het dan gesê ek moet daaroor praat. Sy sê, nee, jy het dit verander. Ek sê, nee, ek het dit nie verander nie. En ek kyk op die slide en bo in die slide staan uitgelewer aan God. Ek sê, ek weet nie waar kom dit vandaan nie, want ek het dit nie geskryf nie. Ek weet nie hoe dit gebeur het nie. En God kom in een oomblik en hy sê vir ons, maar ek wil hê jy moet 'n klemverskywing maak. En in daai dit wat hy vir my gee, gee hy vir my vanoggend se boodskap vir ons, wat ek met julle wil share en sê, maar ons is nie uitgelewer aan die wêreld nie. Ons behoort aan God. Skuif jou fokus. Moenie konsentreer en fokus op dit wat om jou gebeur nie, wat besig is om in jou lewe te gebeur nie. En ek weet dis moeilik. Moenie my verkeerd verstaan, ek weet dis moeilik, maar ons moet ons fokus na God toe skuif. Ons moet ons fokus skuif en rig op Jesus Christus. Dan sal die dinge van die wêreld ons nie so verswelg nie. Dan sal ons nie voel dat ons uitgelewer is aan die wêreld nie. Weet jy, in daai een vers, en terwyl ek besig is om met Habakuk 2 vers 4 te werk, wys die Here vir my nog 'n dieper ding binne in Habakuk 2 vers 4. En hoekom hy eintlik die antwoord vir Habakuk gegee het? En hoekom hy dit juist daar genoem het? Ek wil dit vir julle in Engels lees. Want jy sien die situasie wat ons onsself bevind vandag bestaan van 2600 jaar terug af tot vandag toe is nog presies dieselfde. Dis dieselfde issues en dieselfde goed wat veroorsaak dat die wêreld lyk soos wat hy lyk. En God onthul dit in daai een versie. En die rede hoekom ek dit vir julle in Engels wil lees is omdat die Engels sê dit vir my net beter as wat die Afrikaanse vertaling dit sê. En ons gaan kyk na die King James en wat hy sê daar, hy sê behold. Behold. Wat beteken behold? Dit beteken neem waar, kyk. So hy sê vir Habakuk, wat ek wil hê jy moet doen is kyk net bietjie. Kyk wat is besig om te gebeur. En hy gee vir hom 'n ding en hy sê vir hom his soul which is lifted up is not upright in him. Dis weird. His soul which is lifted up is not upright in him. En hy sê, but the just shall live by his faith. Dit is seker een van die kernverse, hierdie vers, Habakuk 2 vers 4, is seker die kernvers in die Bybel. 'N man met die naam van Martin Luther, is 'n Rooms-Katolieke priester, hy het 'n doktorsgraad in teologie, en weet jy wat's amazing daarvan, tot op daai stadium het hy nog nie die Bybel gelees nie. Want hy die doktrines en die goed van die Rooms-Katolieke kerk so in diepte geken, dat hy 'n doktorsgraad daarin ontvang het, en hy het nog nooit die Bybel alleen deurgelees nie. En Martin Luther sit in 'n plek, en daar's 'n, konservatorium, as jy dit so wil noem, van die kerk waar hy in is, en daar's hierdie klomp boeke, en hy sien daar staan 'n boek, en hy gaan haal hierdie boek uit, en hy sien, maar dis die Bybel. En hy nog, miskien moet hy so 'n bietjie hier lees. En Martin Luther lees die woord, en Habakuk 2 vers 4, en hy lees, and the just shall live by faith. En ek weet nie of julle weet nie, maar daar's die Rooms-Katolieke priesters, daar's 'n plek, en ek weet nie presies waar dit is nie, julle kan dit gaan Google. So ek sê, as jy nie iets weet nie, Google's jou vriend. gaan Google het, maar daar is een plek waar die Rooms-Katholieke priesters, wat hulle moet doen, en as hulle tot gerechtigheid wil kom, as hulle wil justify, in die Rooms-Katholieke kerk, as hulle tot gerechtigheid in die Rooms-Katholieke kerk wil kom, is daar 'n klomp trappe, en dan begin hulle by die onderste trap, en hulle klim met hulle knieën, van die onderste trap af, teen die trappe op, en as ek reg onthou, ek is nie helemaal seker nie, weet, moet my nie, dit teen my hou nie, ek dink is 72 trappe, ek is nie seker nie, maar is dit klomp trappe, ek weet is dit klomp trappe, en by elke trap wat hy kom, klim hulle met hulle knieën teen die trappe op, nie met hulle voeten nie, hulle klim met hulle knieën teen die trappe op, so dat hy sy knie buig, om nou justification te ontvang, en soos wat hy opklim, het hy die rosary, en hy bid daai kraliekies, en hy sê die Heil Mary, Heil Mary, Heil Mary, elke nou en dan op, en so dink hulle kry hulle justification, en toe Martin Luther so kwart pad teen die trappe op is, toe dink hy, maar wat is jy besig om te doen? Wat is jy besig om te doen? Die woord het ek nou net gelees, sê, the just shall live by faith. En Martin Luther staan op, en hy draai om en hy loop uit, en hy gaan skryf 95 reëls neer, en hy gekap het teen die kerk in Wittenberg vas, en die protestantse kerk ontstaan. En hy draai sy rug op die Rooms-Katholieke kerk, en sê, maar julle ouens volg nie die woord van God nie. Julle fokus is nie waar dit moet wees nie. Julle besef nie dat Jesus Christus klaar vir jou sondes gesterf het nie. En justification can only come through Jesus Christ and His blood. Deur niks anders nie. En hulle wil hierdie ou doodmaak omdat hy die waarheid gesien het. Die Rooms-Katholieke kerk wil vir Martin Luther doodmaak, omdat hy die wêreld gesien het, en weet jy wat, dan gaan kyk wat is besig om in die wêreld te gebeur, die oomblik wat ek en jy die wêreld sien, of die waarheid sien, draai die wêreld teen ons, en wie teen hom gedraai, was het ander vreemde mense wat hy nie geken het nie, nee, die mense wat teen hom gedraai het, is die mense tussen wie hy was, is die mense waar hy sy doktersgraad in verwerf het, hulle is die ouens wat hom teen hom gedraai het, hulle is die ouens wat hom wou kruisig, en as ons by tyd keer kom en ons sê, hoorie, maar dit werk nie so nie, want die woord sê, dan sê die ouds, maar wat weet jy? Wil ek lees wat in die Bybel staan? Ek het net een boek. In hierdie plek het ons een stelreels. Een stelreels, hier is hulle. Ons het nie dokumente wat vir ons sê, ons hierdie boek moet interpreteer nie. Ons het nie dokumente wat vir ons sê, nee, maar eintlik werk dit so nie. Dit wat hier staan is nie heeltemal reg nie. As jy dit so sien en so sien, beteken dit eintlik dit. Nee, dit is nie hoe dit is nie. Want wat God hierin neergeskryf het, dit is wat hy wil hê ons moet weet. En die disipels sê vir ons, ek skryf aan julle niks anders as wat julle kan lees of verstaan nie. Een boek. En laat ek julle mooi vertel, maak seker julle lees die regte een. En dit klink dan bietjie weird en strange as ek dit vir julle sê. Maar daar is nuwe Bybels uit, daar is nuwe vertalings op die mark uit, wat jy gaan lees en jy gaan soek sekere verse in die Bybel en dit staan nie eers in die Bybel meer nie. Hulle het dit uitgehaal. Die enigste vers, luister mooi vir my, die enigste vers wat sê dat Jesus Christus en God en die Heilige Gees een is, is uit die Bybel uitgeskryf. Wees versigtig wat jy lees. Die Afrikaanse Bybel lees, jy kan nie verkeerd gaan met die 33-53 vertaling nie. En as jy Engels lees, King James. Daar is een vertaling, hulle noem die NIV. Weet julle dat die NIV is die mees gewildste Bybel in die wêreld vandag? Die New International Version van die Bybel. As jy die NIV vergelyk met die King James Version, het die NIV 68.000 minder woorde as wat daar in die King James staan. As jy 68.000 woorde uit die Bybel uit al, moet nie vir my sê, jy al nie perfecte doktrine ook uit nie. Ek het geen idee hoekom ek dit nou gesê, maar in elk geval. Ek wil terugkom by Habakuk 2 vers 4, dit is seker een van die belangrikste verse in die Bybel. Is een kernvers. Net soos Martin Luther hierdie vers ontdek het en gesien het wat Godse bedoeling daarmee is, net so kom Paulus en Paulus sien Godse bedoeling met die vers. En weet julle wat in die boek van Romeine, in die boek van Galasiërs, in die boek van Hebreërs, vorm hierdie versie, the just shall live by faith, vorm die kern van die hele boodskap wat Paulus aan die gemeentes oordra. Die hele kern draai om hierdie een vers. The just shall live by faith. Wie wat gebeur hierso? Is God identificeer twee individue wat teenwoordigend is van die wêreld in hierdie een versie. Twee individue wat die hele wêreld verteenwoordig. En ek dink toe Habakuk terugsit en hy lees hierdie, of nie lees nie, hy hoor hierdie vers, hierdie woord van God, en hy hoor dit, hierdie sinnetjie wat God aan hom sê, besef hy, maar die Here is beter besig met 'n dieper ding as wat ek nou kan verstaan. En God identificeer hierdie twee verskillende groepe, hierdie twee individue wat die wêreld beheer, of wat in die wêreld is. Die een, een opgeblaaste, hoogmoedige siel, en die andere regverdige wat leef deur sy geloof. En dis die kontras wat besig is om hier geskep te word. Want jylle weet, behold the soul which is lifted up, to be, dit beteken hoogmoedig, dit beteken opgeblaase, partij van die woorde sê, of die Afrikaanse Bybel sê, opgeblaaste siel, is hoogmoedigheid, pride, die een verlore en die ander een gered, die ene ongelovige en die ander een sy met sy hoop gevestig op God, die ene heilige en die ander een onheilig. Weet julle, dit is juist van die, uit hierdie hoogmoedigheid, hierdie selfsug, hierdie ons hoogmoedige, pridevolle, selfsugtige natuur, wat veroorsaak dat die wêreld in die toestand is, wat ons om vandag bevind. Daar is nie ander rede nie. Dis oor mense selfsugtig is, dis oor mense hoogmoedig is, dat dit besig is om te gebeur. Weet julle, daar is 'n ou wat in die Bybel van gepraat word, en ek dink ons allemaal ken hom. En as gevolg van hoogmoed, word hy in die hemel uitgewerp. En sy hoogmoed is so groot, dat hy nie bereid is om terug te keer na God nie. En sy naam is Lucifer, en vandag ken ons hom as Satan. En Lucifer word uit die hemel uitgewerp. Een van die belangrikste engele in die wêreld, ag in die hemel. 'N aartsengel van God. En soos wat ons die woord lees, en ons gaan kyk bietjie wat hulle oor hom praat, dan verstaan ons dat hy die ou was, wat eintlik die lofsang gelei het, tot God. Dis wat die ou wat God geëer het, dis die ou wat God geloof het, en seker gemaak het, dat allemaal saam sing met hom. En as gevolg van hoogmoed, word hy uit die hemel uitgewerp. En is hoogmoed, wat veroorsaak, dat die wêreld in die situasie is, en in die toestand is, wat ons het vandag bevind. Jy sien, wanneer God sê, his soul is not upright in him, His soul is not upright in him. Dat beteken dit, dat hierdie persoon, die Afrikaans sê, dat ek dink, hy is nie reg nie. En dit moet mee vertaal. Maar dit klink vir my net beter, as hy sê, his soul is not upright in him. Weet jy, ons praat altyd van 'n upstanding ou in die community, dan weet ons, dis 'n ou wat die regte goed doen, en reg hanteer. Maar as hy sê, dat hierdie ou wat opgeblaase is, sê, his soul is not upright in him, beskryf God iemand wat besig is, om sy eie pad te volg. Hy beskryf iemand wat nie Jesus Christus as die weg sien nie. Hy volg homself. Hy volg sy eie denke, hy volg sy eie wil, en soos wat hy voel, dit moet wees. Eindelijk is dit iemand wat op die verkeerde pad is. En hoe kan ek sê, hy is op die verkeerde pad, want Jesus Christus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kan by die Vader kom, behalwe deur my nie. En as jy nie deel is van Jesus Christus nie, en as jy nie glo, Jesus Christus is die weg nie, is jy op die verkeerde pad. En God beskryf hierdie ou wat op die verkeerde pad is. Wie hulle spreke sê iets so mooi, ten opsigte van iemand wat op die verkeerde pad is. En as ons gaan lees wat sê, spreke 14 vers 12, en sê, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan, is wee van die dood. Daar is 'n weg wat vir my en vir jou reg lyk, maar is nie altyd volgens God se wil nie. En wanneer dit nie in God se wil is nie, is ons op 'n pad na destruction. Dan is ons besig om die verkeerde pad te volg, dan is ons besig om 'n pad te volg wat ons na die dood toe gaan lei. En nie die fisiese dood nie, maar die ewige dood. Is 'n pad van vernietiging. Dis daai pad wat besig is om die wêreld om ons te vernietig. Dis juist daai pad wat mense volg, wat vir ons laat lyk of ons uitgelewer is aan die wêreld. Jy sien, wanneer Habakuk hierdie insig ontvang, wanneer Habakuk hierdie woord van God hoor, en hy begin dink oor, en hy ontvang hierdie insig, verstaan hy hoekom die wêreld in die situasie is wat hy om hom sien. Hy verstaan wat besig is om hom te gebeur. Hy verstaan hoekom dit so lyk en hy verstaan hoekom hy so gevoel het asof hy uitgelewer is aan die wêreld. Selfe posisie wat Elia in was, selfe posisie wat ek en jy in is. Hy het dit verstaan, hy het geweet wat besig is om hom te gebeur. En dit is hoekom ons ek en jy dit vandag ervaar. Dis hoekom ons het ervaar. Hierdie onreg en hierdie geweld en hierdie verwoesting wat die wêreld ingehul is. Net waar ons kyk, sien ons dit en ons ervaar dit. Ons is in 'n gebroke wêreld wat in desperate afwagting is op God. Gebroke wêreld, desperaat in afwagting op God. As gevolg van hoogmoed. As gevolg van hoogmoed. Jy sien, in partykeer wanneer ons wat vertroue in God het, wat ons hoop gevestig het op hom, wat ons self in hierdie onheilige wêreld bevind, voel ons self nog uitgelewer aan die wêreld. En ons hoop is gevestig op God. Hoe voel ons dan nog steeds uitgelewer aan die wêreld? Want ons is in die wêreld. Dis juist omdat ons in hierdie wêreld is. Ons leef in hierdie wêreld. Maar jy sien deur God se versekering. En wie is God se versekering? God se versekering is Jesus Christus. En deur sy versekering weet ons dat ons, alhoewel ons in die wêreld is, is ons nie deel daarvan nie. Ja, ons moet saam met hierdie goed leef. Maar ons is nie deel daarvan nie. Jy hoef nie deel daarvan te wees nie. Ek en jy kan 'n keuse maak van waar ons wil wees. Ons kan God kies. Ons het daai versekering by Jesus Christus. Ons het daai versekering deur die feit dat hy vir ons gesterf het aan die kruis, dat sy bloed vir ons gestort is en dat hy opgestaan het uit die dood. Hoef ek en jy nie te voel dat ons uitgelewer is aan die wêreld nie, maar ons moet ons oog gefestig hou op God. Weet jy wat ek en jy het al reeds autoriteit ontvang? Ek en jy het reeds oorwinning ontvang in Jesus Christus. Maar wat is ons probleem? Weet julle, ons probleem is dat ons weet dit, maar ons neem dit nie in ontvangs nie. Ons neem dit nie op nie. Ons vat nie hierdie autoriteit wat Christus vir ons gegee het en ons neem dit op en sê, Here, ek weet, U het vir my autoriteit gegee en daarom sal ek in U autoriteit kan staan nie. Ons moet begin en ons moet op 'n plek kom waar ons hierdie autoriteit kan opneem. Dieselfde manier wat 'n kryger sy swaard opneem. En as jy gaan kyk hoe 'n kryger sy swaard opneem, hy sit nie daar en wonder wat hy nou daarmee gaan doen nie. Die oomblik wat 'n kryger sy swaard opgeneem het, wat het met hom gebeur? Hy was doelgerig, hy was sonder huiwering en daar was geen twyfel by hom nie. Hoekom is ons wat God se warriors is in soveel twyfel en is daar soveel huiwering by ons? Ons het alles wat ons nodig het om hierdie geveg te veg. Alles. Christus het dit klaar vir jou gedoen. Hier is ons swaard wat ons mee kan veg. Die woord sê vir ons, ons die geveg is nie teen vlees en bloed nie. Maar ons gees voel oorgelewer. Ons gees voel of ons nie meer beheer oor ons eie gees het nie. Want kyk net wat gebeur om my en kyk in die situasie wat ek is, kyk in die toestand wat ek is. Ons moet begin om doelgerig en sonder huiwering en sonder twyfel God se woord op te neem en ons autoriteit op te neem en te weet dat ons klaar oorwinning behaal het deur Jesus Christus. Dan sal ons kan regop staan. Dan sal ons kan weet, ons sal ons fokus kan skuif weg van dit wat om ons gebeur tot na God toe en sê Here, nou fokus ek alleenlik net op U. Jy sien, wanneer Habakuk daar sit, en hy kom tot hierdie besef, en hy besef dat die toestand wat die wêreld in is, nie God se toedoen is nie. Wanneer hy besef dat die toestand wat die wêreld in is, is as gevolg van die mense hebsig, as gevolg van die mense hoogmoed, en as gevolg van die mense selfsugtigheid, verander hy sy fokus. Hy skuif sy fokus en hy besef in daai een oomblik dat ons is nie uitgelewer aan die wêreld nie. Maar ons is uitgelewer aan God. Ons behoort aan hom. Hy het duur vir ons betaal, vir my en vir jou. En weet julle, en in daai besef kom Habakuk en as jy die einde van Habakuk gaan lees en jy lees die laaste paar verse van Habakuk en sê hy vir ons die volgende. Hy sê alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstok geen vrug sal wees nie. Die drag van die olyfboom sal teleerstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. die klein vee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees nie. Klink het soos ek en jy voel? Klink het of dit besig is wat in die wêreld gebeur? Klink het of dit die finansiële situasie is wat die wêreld homself in bevind? Klink het of elke mark wat daar buite is in duie stort en het lyk vir ons of hierdie goed niks gaan oplever nie? Dit het so vir Habakuk gelyk en hy sê, Here, alhoewel dit so is, alhoewel hierdie goed so in die wêreld is, en alhoewel ek het kan raak sien met my oë, sê hy die volgende, hy sê, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil, die Here, Here is my sterkte, en hy maak my voete soos van die van herte, en hy laat my tree op my hoogtes. Hy sê, Here, ek weet hierdie goed is besig om te gebeur, ek weet hierdie goed is lyk sleg, ek weet as ons kyk daarna, lyk het nie goed nie, Here, maar weet jy wat, it's not my focus, You are my focus. You the one I'm focusing on. Here, jy is die een op wie ek focus. Want jy is die een by wie ek geluk kan kry. The joy of the Lord is my strength. Nie wat in die wêreld aangaan nie. Nie goed wat mense vir jou doen nie. Nie wat jou vrou of jou man of jou verloofde of jou vriend of vriendin of jou familie of jou broer of jou suster of jou ma en jou pa vir jou kan doen nie. Niks wat hulle kan doen, kan het vir jou doen nie. The joy of the Lord is my strength. En wat beteken dit, dat ek moet weet, dat ek altyd in God gevestig kan wees. En ek kan jubel in God, ten spuite van hierdie goed wat om my gebeur. Ten spuite van dit wat ek gewaar. En Habakuk sit in hierdie posiesie, en hy sê, Here, ek sien, dit lyk terrible. Dit lyk of dit nie gaan verbeter nie. Here, dit lyk of hierdie wêreld nooit uit hierdie depressie wat hy homself in bevind gaan kom nie. Maar ek gee nie om nie. Ek gee nie om nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Die Here, Here is my sterkte. En hy maak my voete soos die van herte. En hy laat my tree op my hoogtes. Mag ons vanoggend, deur Jesus Christus, hierdie selfde versekering in God hê. Mag ek en jy vanoggend ons fokus skuif. Mag ons fokus vir oggend alleenlik op God wees. En mag ons nooit weer ons fokus van God afhaal nie. Maak nie saak wat om ons gebeur nie. Kom ons vestig ons hoop op hom. Kom ons weet dat Christus het gekom om hoop aan die wêreld te bring. En dat slegs deur hom daar vir my en jou hoop is. Kom ons kom in 'n posisie vanmôre waar ons geluk nie afhang van goed en van mense nie. Maar ons geluk hang af van wie ek in Jesus Christus is. Amen. Aba Vader, Here, dankie vir hierdie oggend. Here, dankie dat U gekom het en ons fokus kom skuif het. Here, dankie dat U vir ons kom wys het, dat ons hoef nie om ons rond te kyk en te sien wat in die wêreld te gebeur en bang te wees vir wat om ons aangaan nie. Want ons is op U gevestig. Ons hoop is op U gevestig. Here, U is ons God. U is ons heil. Dankie Here dat ons kan weet dat ons krag uit U uitkom. Dat ek tot alles in staat is deur Jesus Christus wat my krag gee. Dat ek die autoriteit gekry het by Jesus Christus om op slange en skorpioene te trap en ek gee nie om hoe die wêreld om my lyk nie Here, maar my hoop is op U gevestig. En net op U. Vader, ek vra dat U elke persoon vanoggend wat hier sit, elke persoon, Here sal aanraak dat hulle daai ervaring net sal kan beleef, Here, van wat het beteken, dat ons fokus op U is. Dat ons die vrede en die gemoedsrus en die blydskap sal ervaar, Here, wanneer ons weet, dat niemand en niks kan ons uit die hand uitdruk nie. Niks nie. Want ons is op U gevestig. Here, U het ons duur gekoop. Het 'n groot prys betaal. Ek kom sê dankie vir oggend daarvoor. Amen.